Beraz, mugimendu sozial desberdinetako irukide ditugu. Nere eskubitik hasita, bueno, Kristina Rueda dugu hemen, bera gizarte langilea da eta berdintasun teknikaria. Aldarte, LGTBI elkarteko ordezkari gisa datorkigu, eta hain zuzen elkarte horren barruan hezkuntza proiektuen ardura eramaten du aurrera. Bai? Eta horretaz guztiaz gainera, bueno, Abilgune feministako kidea da, eta bera zarauztarra izanik, LGTBI-ko Zarauzko bertako sareko kidea ere bada. Beraz, berak hitz egingo digu leku horretatik, ez da, bere esperientziaren berri. Erdian, Koni Karrantza Castro dugu, Koni ba, ezitzaile herrikoi feminista da. Irakurriko dizuet, osango dizuet erderaz, bueno, berari ekin nahi diodalako baita ere, keinu hau, ez da, Edukadura Popular Feminista, yo creo que es muy conocida en Euskal Herria, yo he tenido el placer de conocerla ahora, pero he oído muchas veces su nombre, en boca de diferentes feministas, es licenciada en Sociología, máster en Relaciones de Género, gran experiencia en trabajo de dinamización de grupos de mujeres migradas y en escuelas de empoderamiento. Y bueno, participa activamente en la Asociación de Mujeres del Mundo y el colectivo feminista Garaipen. Entonces nos hablará desde ese lugar. Eta hirugarrena, Naia Torrealdai dugu, Bilgune Feministako kidea eta Bilgune Feministaren izenean. Edo ordezkari gisa dator. Eta bertatik hitz egingo digu, ba, bilguneak asunarketa eta praktika kolektiboak intersekzionalitateari lotuta, ba, ja urte batzu badirelako martxan jarri ditula eta horretan lantzen da bilena. Gazte mugimenduan militatzen hasitakoa dugu, ikusten duzuen ez gaztea da, baina dagoeneko ibilbide bat egina du, orain dela 5 urte, mugimendu feministan sartua, eta Bilgune Feministako kide izateaz gainera, Emakumeen Mundu Martxako kide ere bada. Bueno, orain eskatuko dizuet, Naia, zu hasita, bueno, ba, 8-10 minututan, pixka bat, mugimendu sozialak, intersekzionalen aplikazioa, zeure tokitik, zer esango, zer duzun guri esateko?
Bale, ba, eskerrik asko Lorea, aurkezpen horregaitzik, eta bai, bueno, Asigureko neban bebai kokatzen esango dodan guztize bai badala azken finien bilguneko kide ezberdinen aportazio ausunarketa, desadostasun eta guzti horretatik ataratakoa eta eraikitzen dabilen zerbait dala. Bueno, guk intersekzionalitatean inguruen edo elkargurutzeaz egize da behar teoriko batetik baino praktikan subjektu feministaren artikulazioa eta niztasunaren kudeak eta horren bierri izan batetik sortu dugula. Hau da, guretzako izan da egunerokotasunien praktikan jaso duguzen interpelazio edo bizi izan duguzen minen araberako teoria bat edo bueno, praktikara erungo dugun teoria bat. Orduen, guk intersekzionalitatea bai lotzen dugu identitateen teoria konplexuagaz. Hau da, dekoguzen sistema opresibo ezberdinek gure gorputzetan zelan gorpuzten eta zelan gurutzatzen diren argira ekartze bierri izan horreke eruten dozku teoria honetara. Ze guk ulertzen dugu gure gorputz eta lurraldiek zapalkuntzaz erabat gurutzatute dauzela, baina ez garela zapalduak bakarrik, eta zapaltzaile bezala dekoguzen privilegio eta kontra esanez arduratik jardun bier dugula. Eta ardura horretatik, kokatzeote garrantzitsu moduen, ze bai uste dut, azkenien mondira tendentzi batzuk, ba, igual erruduntasunetik bizetie privilegio batzuk, eta pausu bat aurrera mon bier dugule, eta kudeak eta horretan, privilegioen gure hausnarketa horretan, ba, ardura bat hartun, eta ba, gure buruek berrikusi hortatik, ez da? Subjektu feministaz ari ganenien guk ulertze dugu identitatea modu individual eta kolektibo baten moduen, ez da, azkenien identitatea kolektibo baten dausen bizipen, esperientzia, da sentimentu subjetibo batzuk dire, eta guk gutasun hori mantentzio bai ikusten dugu garrantzitsue. Azken finean, zapalkuntza horrek eta privilegioak, itzik lehen esan dugu privilegioen teoriaz de bai, berbaen behar dugu, osea, bai argi ikusten dugu ez direla estankoak, ez da, azken finean, gure gorputzetan aragitzen dire, bizitzen doguz asanblada ezberdinetan, horre justo itzin interbentzioan bilguneko bikiden zitak agertu dire, eta zita horretan ikusten da zelan bilguneko kideok bebai, batez mundu martxako esperientziatik zelan privilegio horrek gure azaletan bizi izen dugu zen, ez da? Eta bueno, eta kokatze dut azken finean, osea, geur zelan nik eukioten privilegioa goizetik amen egoteko, eta koni justo lanetik dator, ez da? Eta zelan emoten dien privilegio zapalkuntza horrek, ba bueno, azkenien praktikoa hemen bizi dugu. Bebai kokatzie, guretzako oso oso garrantzitsua dela zapalkuntza eta privilegio honek desorosoak direla, minek sortzen da bela, eta azkenien bizi gara sistema basati baten, zaurizek eta minek sortzen dozkusenak, eta bilgune feministan zauri eta minez berdin honen osatzea kolektiboa izetie ba, lehen mailako arazo politiko bat ikusten dugu, eta hori bebai ekartzie eta intersekzionalitatean teorian ere kokatzie, bai ikusten dugu garrantzitsu. Bai, egin gure neike, nabardura bat, seguretzako intersekzionalitatie, identitatean izkoitzak eta teoria guztionek baliagarri eitzen jakuz era bat, ba, esan doda moduen, ba, gure kokalekue, gure privilegioa, zapalkuntza horrene, elkarlana, zelane, sistema honetan, euren jardun eitzen daben, baina bai ikusten dugu, azken finien, guke gure teoria edo interseksionalitatean praktika guzti hau, bebai barne biltzen dugule, azken finien, sistema honen, ba, ikuskera analitiko batetik, hau da, interseksionalitatea oso baliagarria da gure kokalekuak ikusteko, bai azken finien privilegio horrek eta badez ezapakuntza honek sistema honetan nola jokatzen daben ikusteko, azkenien bai kokatzen dugu, ba, adibidez, ba, reproduzio sozialaren teoria baten edo marxista feministak egin daben ekarpen guzti horretan sistema honen analisi material eta simboliko bat egiteko. Ez da, eta nik uste importantie dela teoria bionek ustartzie benetan, ba, bueno, gure kasuan mugimendu feministan, baina herri honetan ba, benetako aurrera pausuek emoteko. Orduen, bueno, gehizago ja bilgune feministan zentratuz gure praktika edo bueno, gure interseksionalitate ikuskera horretatik, egize da, bueno, bilgune feministan bai bada purbet ba, euskal feminismoan oinordeko bat, gure ba, intzindarizek edo bai kokatzen dugu zen Ipar Euskal Herrian antolatuko emakumietan, eta bueno, eta gure genealogiak az obsesioneta gauz, eta da gure hildo potente bat, eta eneke gure kokampoan itzi, azken finien, 1974 urtean, 1974 ja Ipar Euskal Herri zen lehen, agertu zen lehen panfleto bat, eta bertan kokatzen genduen euskal feminismoan hildo garrantzitsu bat izango zena, zapalkuntza hirukoitza, ez da? Eta egize da, bueno, lehen unzuek kokatu dugu oso ondo, interseksionalitatearen historia zen da, nundi datorren, baina guk bai ikustegu nahi edo hola izendatu barik, baina guk bai gure teoria zikeratik praktikan jartzen gendule interseksionalitate deitzen dugun hori, hau da, zapalkuntza hirukoitza guretzako zan euskal emakume langile moduen bizi genduzen zapalkuntzak ustartzie, eta Eta, bueno, eta bebai esan behar da, ikuspegi horretatik denboragaz beste ertz batzukaz bebai topo egin garela, ba, genero binarismoa edo heteronormatibitatea izen leike zen zapalkuntza moduen, eta horretan batez ba, transfeminismotik, mugimendu LGTBI-tik asko edan dugula denboragaz, ez da? Eta, bueno, gure genealogia horiko katzi bebai garrantzitsua ikuste dut. Azken finien guk gure kokalekue sexu genero sistema heteropatriarkal baten edekogun posiziotik abiatzen dugu. Hau da, egiz eta azken urtietan mugimendu feministak erabida bela emakume hitza pluralien, hau da, emakume anitzen esperientziak, gorputzak, eta hor bai transfeminismoari kinu importante batein, ze Euskal Herri zen transfeminismoak eukinda bene ekarpena batez behor egonda, eta hori mai gainen jartzekoa da. Beste alde batetik guretzako garrantzitu da klasi erdigunean jartzie, hau da, gu emakume langilea gara, soldatapeko esplotazioaz gain bai ikusten dugu bizitzaren erreprodukziorako bidiek erabat feminizatuek dauzela, eta horre feminista marxisten ekarpena garrantzitsua da ikusteko kapitalismoak zelan erabiltzen daben emakumien eta gizonen arteko bere izkerize, ba, azkenien estrategia politiko moduen ba, bere metatze prozesuek jarraitzeko, ez da? Eta hor, bai esan behar da, borroka antikapitalistan oso gako erronka garrantzitsu bedauela, dala bizitz, azken finien, kapitalismoaren erro patriarkala borrokatzie be bai, eta hor feminismotik be bai, ba, eragitie, ez da? Eta nik uste otor azkenengo greba feministetan ikusi dala zelan bai Euskal Herri markoan eta zelan intersekzionalitate ezberdinen jorratu dugu zen emakume langile moduen, emakume trans langile moduen, osea, bueno, horremon diren aniskoitasun eta elkarlan potentiek. Eta, bueno, bai kokatzeko bai, azken finien guri euskal feminismoa dela, eta guai kokatzen garela Euskal Herri zen askarpen prozesu baten, guk ulertzen dugulako, nazioak eta jatorrizek berak nortasun politikoa bebai eraikitzen dabiela. Eta, ui, bale. Eta horregaz lortzen dugu, batez be, mugimendu feministan erronka oso potente badeko gune dela, euskeraren borroka, ez da, guretzako euskera ez da bakarrik komunikatzeko bide bat, eta hola kokatu nahi dugu, gure dugu izetien ba, sormenantzako albidendu bat, irautzarako edo irautzan nahi hori bizteko, batez be mundu martzako esperientzia da harrera hizkuntza bat be bai izetie, empatiatik bizi izatie, ze askotan bai emakume zurizok zein emakume migrante doa razializatuek bizi dugu, zela da, mesfidantzatik, ez da, ezin izango dut euskera zein berba emakume migratu dauzelako, eta emakume migratuek pentseko dabe dana dala euskeraz, ez da, horreri buelta bat emon eta bebaigu konturatu, azkenien ona migratutako emakume askok eta askok euren hizkuntza originala bebai galdu indabiela, eta hortik benetan deko gula tresna oso potente bat empatiarako eta elkarlanerako. Eta, bueno, hor geratzeaz, kriston temoie dala, dekolonitatean ikuspuntue, eta igual gero loreak galdera bat, engo da berez horren inguruen igual, ba igual gerorako itziko dut dekolonitatea, zelan batez behau praktikan bizitzen dugulako, lehen itzik esan daben jardunaldi feministen osteko, ba bueno, interbelazio potente horren ostien, baina esan behar dut, bilgune feministan, bai hasi garela ba ondala urte bete edo dekogune ibilbide bada ba kolonialismoan inguruen dekolonialismoa konkista herri zapaldu hizkuntza minorizatu eta guzti horren inguruko hausnarketa. Orduan bueno, geroko itzikot edo galderetarako edo bai ez lusatzeko.
Oso ondo eskerrik asko naia. Bueno, Koni, orain Bai, txalo jo behar da, jakina. Koni, zure txanda, zure feminismoan esaten da bezala, jakintza kokatutik. Zure txanda.
Eskerrik asko por la invitación. Voy a partir, me ha encantado la figurita, porque quiero pensar que son mujeres situadas en sus cuerpos. Yo me atrevería a decir que somos mujeres que estamos dolidas, porque estos sistemas y estas transversalidades de las que vamos a hablar ahora no están fuera, pasan por nuestros cuerpos, tristemente. Por lo tanto, si nos situamos, yo creo que ahorita habrá un dolorcillo allí fuerte, suavecito. Pero también la buena nueva, y lo sabemos, que nuestra sanación es un compromiso personal, pero ante todo colectivo. Sanamos juntas y por eso estamos aquí, para reconocer que estas opresiones pueden ir siendo, tomar conciencia de ellas, pero también las sanamos en colectivo y que este movimiento y que todos estos encuentros sean la posibilidad de encontrarnos, de hermanarnos y de sanar. Y desde ahí voy a contar la experiencia de Mujeres del Mundo, que es uno de los colectivos en el que participé. Yo llegué de El Salvador al País Vasco hace 15 años. Y entonces, bueno, ¿usted qué maneja? Ahí está. Y entonces ahí nos hemos ido como nutriendo de todas y entre todas. Me recuerdo que con Ichi estuvimos viendo a Angela Davis y dijo Angela Davis, es frase de ella, tenemos que actuar como si es posible cambiar el mundo. Imagínense qué compromiso. No vamos a permitir que el sistema diga que esto está dado y que no hay nada que hacer, mucho menos que crea que vamos a creer en la seguridad de militares y otras cuestiones. Entonces, nosotras, como no nos dejamos de soñar y somos atrevidas, estamos en esa actitud de deconstruir, de transformarnos, y lo queremos hacer desde el afecto y desde el cuidado. Y también hay otra serie de cosas para, ¿verdad?, eso que nos gusta, también que nos nutre muchas veces la academia, las ideas, las reflexiones. Pero en el caso de Mujeres del Mundo hay mucha historia de encuentro. Y creemos en una diversidad, hemos hecho un camino, vamos a cumplir 20 años. Las invitamos a nuestra fiesta, el sábado a la tarde y todo el domingo. Y entonces hemos hecho un camino largo, como creo que todas y todas, de irnos nutriendo y aprendiendo. Y tenemos una diversidad crítica, pero que va a cuestionar las desigualdades y va a reconocer por qué estamos aquí. Nosotras somos mujeres migradas, en la mayoría, que somos hijas de la crisis. Nos abortaron nuestros países, nos abortaron sistemas machistas, clasistas, ¿verdad?, xenófobos. Y creemos que tan valientes son las que se quedaron como las que un día nos crecieron las alas y buscamos otros futuros. Entonces, Mujeres del Mundo es un espacio mixto en el que nos encontramos con mujeres de acá, que estamos dispuestas a nutrirnos. Lo hemos hecho desde la reflexión, desde la interculturalidad. Hemos ido cada vez más apropiándonos de discursos desde el feminismo, con plural. Y pues ahora con todo este planteamiento de la decolonialidad. Lo hacemos en diferentes, como decimos, formatos. Yo creo que algo muy interesante en Mujeres del Mundo ha sido, y con Ichi que hacemos también ese andar, también Naya que nos va visitando, que lo hacemos un poco desde los saberes, desde los talentos y los haceres distintos, ¿verdad? Intentando que no haya una única forma de ser, sino de diferentes maneras. Hay compañeras que cocinan riquísimo, otras que cuidamos los gatos, otras que tienen un jardín precioso, otras que llevan la asamblea, otras, y así, como que dice una de las compañeras, que es como un pilar ahí, pues que cada quien se sienta a gusto haciendo lo que le gusta y lo asuma con responsabilidad. Luchamos desde la calle, yo creo que es una manera de mostrar nuestras rabias, nuestras inconformidades. Y creamos espacios de confianza, de alegría y de encuentro. Nos encanta esto de la comida, de la risa, lo hacemos desde la asamblea, lo hacemos con talleres, celebramos, hay muchas fiestas, dos grandes fiestas a lo largo del año, pero nos gusta celebrar los cumpleaños, la vida. Y lo hacemos también, nos gustaba una palabra que dijo una vez Clementín de Camerún, dijo que era la casa madre, ahí en FICA 5. Y entonces, cuando lo hacemos desde la casa, pues estamos haciendo diferentes cosas, formándonos desde la asamblea, desde los talleres, desde fiestas, una fiesta muy interesante que tuvimos sobre cuerpos diversos y bienvenidas, todas las formas de cuerpos, han estado compañeras haciendo toda esta reflexión. Es decir, que estamos como con una gran disposición de saber y de aprender. También estamos en la calle, tenemos una larga trayectoria de presencia. Hemos estado en la Carta de Derechos Sociales, que conllevó para nosotros mucho esfuerzo. En la Marcha Mundial, en las Jornadas Feministas. Somos parte de la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales. En el movimiento, en Onyetorri. Es decir, que nos da para estar un poquito en todo. Tenemos que ir muchas veces seleccionando porque también significa pues presencia y estar como de maneras cada vez más comprometidas. Uy, compañeras, dificultades muchas, porque la diversidad, como decimos con las compañeras, se tiene que currar mucho, ¿verdad? No es de discurso, es de trabajo y conlleva tensiones, conlleva encontrarnos y desencontrarnos. Nuestra misma asamblea, lo decíamos alguna vez con Ichi, hay días que en la asamblea de los lunes, todos los lunes nos vamos un poquito movidillas, ¿no? Todo lo que nos dicen o lo que decimos gusta. Pero otro día volvemos a darnos la oportunidad y salimos pletóricas. Pues esto va a ser diferente. Nuestra historia, imaginen lo que significa ahora estar juntas, compañeras de América Latina, todo lo que significa estar juntas, compañeras de Nicaragua, Bolivia, Argentina, ¿verdad? Y ir trabajando eso va a suponer, y lo hablábamos con Ichi, un trabajo muy profundo, porque el venir de nuestras tierras no significa que todas tenemos planteamiento y toma de conciencia política. Los sistemas se apropian para no querer que nosotras tomemos conciencia de eso. Vea, a nosotras se nos enseñó a que sos pobre porque no has tenido suerte, porque no te lo has currado suficiente, etcétera. Por lo tanto, esto va a ser todo un trabajo en Mujeres del Mundo y sabemos que hemos estado un poquito hacia afuera y como el caracol queremos ir más también hacia adentro y el 2020 queremos que sea ese tipo de proceso. Decir que estamos dispuestas a las alianzas y a los puentes. Estar en las jornadas feministas y partir de la reflexión de un espacio mixto cuando mujeres blancas y europeas están a nuestro lado es porque son mujeres que, como decía muy bien Naya, están dispuestas a tomar conciencia de sus privilegios. Y lo hemos empezado a hacer, hemos hecho un taller con Vilgune, este sábado vamos a hacer otro taller con nuestro cuarto propio, ese que nos ha gustado tanto, que nos dijo Virginia Woolf, el derecho a un cuarto propio. Queremos estar juntas, mujeres racializadas, pero en nuestro caso no para estar juntas, sea parte de vosotras, sino que tener el espacio para encontrarnos, porque este mundo nos necesita también juntas, entrelazadas y dispuestas a quererlo cambiar, como nos decía Angela Davis, para creérnoslo. Retos, imaginar muchos. Nosotras hablábamos que todo este planteamiento nace como una necesidad política que atraviesa diversos feminismos, no lo hacemos de un feminismo hegemónico y blanco, sino con los otros feminismos comunitarios y todo de estas compañeras grandes que hemos recibido como defensoras. Es un proceso constante. Yo les decía, ay, porque en las jornadas y me he encontrado y con, ¿verdad?, muchas preocupadas, y digo, oh, respirémoslo, esto va para largo y no puede ser jamás de la culpa, sino de cómo nos responsabilizamos, ¿verdad? No podemos permitir que nuestros cuerpos los podamos culpar de nada más, sino que responsabilizar a ver qué me toca a mí, qué puedo hacer. Y buscar esa transformación personal y colectiva, queremos reconocer que la colonialidad está fuera, pero también está dentro. Imagínense lo que nos va a tocar a nosotros las migradas, reconocer todos los racismos que traemos de nuestras tierras, ¿verdad? Y por lo tanto, este sentir y pensar que también nos regalan las mesoamericanas, ¿verdad? Cómo pienso, pero también cómo siento, cómo me doy lugar al cuerpo, cómo sano desde ahí. Y como lo que más nos gusta es todo lo que va a venir después, que es el coloquio, para que nos pregunten, para que nos comenten. De nuevo, gracias y a seguirnos hermanando y cuidando.
Cristina, zure txanda, zure tokitik. Animo.
Animo, bai, haupani. Erresa da, bi emakume hau eta gero hitz egitea, tope komoda sentitzen naiz, vamos. Baina, bueno, hau eta gero. Mila esker danoi etortzagatik. Esan bezala nik Aldarten izenean izengoet, ez dakit egokiena nahi zen Aldarten izenean itzaiteko, zoen dela bi urte bakarrik iritsi nintzen eta 25 urteko ibilbidea du elkarte honek. Eta 25 urteko ibilbide hortan ikasi deuna edo praktikan jarri deuna egin batean zuei azaltza nator. Aldarte ezagutzen ez gaitu zuen ontzat, Aldarte da LGTB elkarte bat eta gure lana arreta egitea eta dokumentazio zentro bestela hori izango litzateke gure izena. Eta, bueno, gure helburua da LGTB kolektiboak jasaten duen tolerantzia ez, edo intolerantzia eta aurre iritzi sozialei horiek sortze dituen arazoi konponbide positiboak bilatzea. Eta hortako hainbat errekurtso, arreta, estiketa eta sentikortasun errekurtso jartzen ditugu martxan eta horiek eskaintzen saiatzea. Gure lanak hainbat lanildo nagusi ditu. Eta horien artean sexu eta generoan istasuna aldarrikatzia. Uste deu guztiok gehala sexu eta generoan istasunan parteko kolektibokoak, ez bakarrikan lesbiana, gehiak, transak, intersexualak eta plus hortan gaudenak, maizik eta danoktak hau gure gorputzak, bizitzak, identidadiak eta seksualitatea bizitzeko hainbat modu eta askotan igual guri jartzez daigu San Benitoa gainean, baina dana geha kolektibo hortako parte. Eta, bueno, hortik nahiko nuka hasi. Gainare hasieran esan dugu, hau emakume ez betia daola, igual danak ez gara emakumeak, danak ez gara emakume bestela identifikatzen, eta guazten pixkanaka hori dana apurtzea, bale? Venga, az gaite zen horrekin. Jo tokano lan darize, siempre. Eta, bueno... gure beste lan hildo bat, LGTB-fobia errotik desagerrarazi nahi dugu. Genero marko batetik eta ikuspuntu feminista batetik edo transfeminista dituko geniokena. Ez deu sinisten ikuspuntu esentzialistaetan, ez deu sinisten gu hola jaiotze ganik edo lakua ganik baizik eta inite gaituztela. Eta lesbiana, gay, trans eta izatiaz gain hainbat gauza gala, no? Eta horren barruan interseksionalitate hori sartuko litzateke, osea, ni lesbiana naiz, baina, bueno, nire gaztia naiz, nahi ez dezu aipatu gazte bezala, baina ni gaztia naiz, zaraustarra naiz, txurila naiz, baina nire amagaixo dago, osea, ni gauza asko daude nire bizitzan parte izan dianak, eta nire gaztarua eta beste batena, ez da izan iguala. Ni jakin badakiten bena hola, posizio bat dakatelako, eta zorionez, ikusgai izateko aukera dazkatelako, baina nire aukera berdinak ez dazkae. Danak. Eta giza eskubideen defentsa, binarismo horrekin nahi doa portu, gizon eta emakume kontzeptu horiek politikoki beharrezkoak diran arren eta jarraitu berdeuna horren horien atzetik horrekin apurtu behar deu, eta heteroaraua barroaino sartuta dakaun heteroaraua hori ere bai. Helburu oso potolua dazkau, alegia. Zaurgarritasun egoeran dauden LGTB pertsonekin ite deu lan egunerokoan jasotze ditugu hainbat pertsonen deiak, galdera tontoenetik, nera alaba usted lesbiana dala eta la urte da, eskazen goet, ez derrez, dejala fluir, no? Hortatik, askoz arazo komplexuago eta jotze deu. Eta, bueno, gure helburua da, ba, hori, edozein espazioetan, ba, LGTBI pertsonen ikusgaitasuna albidetzia. Hor, ondorio negatiboak azpimarratze ditugu, ba, esan bezala, ba, jende pertsona guztionzako ez da erresa lesbiana bezala edo LGTBI kolektiboan bezala, ba, jende aurrian jartzia, ezin zaigu astu hainbat lekutan, guen dikan, ba, LGTBI izatea, ba, ba, kondenatuta daola, zigortuta daola, eriotza zigorrak daudela, orduan, ba, bueno, guk dakaun aukera beste leku batzutan ez daola, eta LGTBI pertsona ikusgaitasuna danontzako ez dala iguala. Lesbianak eta gizon transak, ba, seguimos estando a la cola, eta, bueno, ba, ba, gauza hoiei buelta eman nahi diogu. Eta, bueno, hortik ite deu lana, eguneroko esperientzietikan, eta hori. Hainbat zerbitzu eskaintze ditugu, eta hoien artean, ba, bueno, aholkularitza juridikoa, arreta psikologikoa, ikerketa eta dokumentazioa, eta hor barruan, ba, nik azpimarratuko nuke, era berean sareko parte gehala, ba, intersekzionalitate, jore, zaila da hitza, intersekzionalitate hortan, ba, igual, pixka zare horrek badulako, hiru begirada, baditulako hiru begirada horiek, ez da, ba, azkenean, arraza, etnia eta nazio jatorriak kontutan hartuta eta sexu orientazioak eta genero identitateak. Azkenean, ba, elkarte, migranteen elkarteak hituak eta guk ite deulana elkarrekin eta diskriminazio egoera horiek jasotzen saiatzea eta jasotzen ditugun indarkeria horiek, ba, ba, antenita, guri antenak deitzen guen, ez da gehiago gustatzen hitz hori, baina bueno, antena moduan eta recepzio moduan ite deu eta azkenean saiatzea ikuspuntu orokor hori bermatzen edo ikusten askotan ez dalako nahi jotzaile lesbiana naiztelako, igual ijitua eta lesbiana naiztelako dalako. Orduan azkenean zergatik jotzen haute, no? Bueno, ba, indarkeri horren aurrean nolako katzegan ez geha gauza bakarra eta ezin geha erdibitu. Orduan hori dana kontuan eukitzia ezinbestekoa da. Gaina era berean ezten zaigu astu askotan igual aldarta jendea etortzea dela, ba, LGTB elkarte bat galako, baina igual batzutan behien arazo nagusia ez dala hori. Ba, emakume bat trans bat etorri daiteke eta beretzako momentu hortan ba, bere biziko garrantzia dakana da lan bat aurkitzea edo etxe bizitza bat aurkitzea eta zergatik ari zaio ukatzen, ba, etorkina dalako edo emakume transa dalako. Ba, hori, ez, hori, ba, betiko, ezin dala erdibitu dana geha, totalitate baten ulertu berde arazua, eta ba, hor barruan saiatzea ba, egoera bakoitzai erantzun konkretuak ematen, ezin ditugu ikusi subjektu, no? Orokorrak, baizik eta erantzun espezifikoak eman bertzaizkie egoera bakoitzai. Eta horren barruan bai, ba, elkar laguntzeko taldea dazkau, eta hor ba, intersekzionalitate hori pixkat martxan jartze duen batian. Ba, adibidez, ba, elkar laguntzeko taldea, ba, aniztasun funtzionala edo neurodibersuak dian pertsonekin ite deulan, eta edo betaniakin, kristau LGTBI-ak. Honen barruan esan nahiko nuke, askotan emateula aniztasunan, aniztasunan taldea, dana gehala aniztasunan parte, baino gehala guaiak, no? Iain deula enbeste lanketa gure buruakin, emateula ez gala rasistak, ez gala klasistak, eta historio guztioiek, baino askotan gu geu gehan, ba, igual, kristaua dianai, edo sinistu jena dianai, ba, ez dati duna, nola aldezu sinistu, no? Nola aldezu olako instituzio baten barruan egon LGTBI-a izan da, ez zapaldu, eta izbe, bueno, ba, no, ba, badala orduare bai pixkatori dana lantzen juteko eta barruan dazkau mierda guzti horiek ba, maiganean jartzeko. Eta azkenik ba, gure proiektuak intersekzionalitate ikuspuntutikan jorratze ditugun proiektuak danak dira, baina bueno, hiru azpimarratu nahiko nituzke, batez ere bat nik eramatetelako, oza, ez daka besteik, eta bat izango zen oski gorroto delitoi begirada orokorra ikuspuntu transnazional batetik ite deu lana, eta hor, ba, ikuspuntu transnazional batetik lan egitea suposatzeu no dar nada por hecho. Azken finean, guretzako gorroto delituak diana beste leku baten delitua da kolektiboko kide izatea, baina era berean, hori, hitz egin dauna gaur, testu inguru bakoitzak kontutan eukita ezin dugu homogenizazio hortara jo. Eta era berean, ba, askotan astu ite zaigu, ba, eraso zapaldu eta zapaltzaile arteko, ba, zea hori, ez da? Ba, askotan ikuste deuna da, erasua jasate dituen pertsonak beste momentu batzutan ere erasotzaile izan daitezkeela, eta bueno, hor jolaste deula, no? Esan bezala, askotan aurreritzi eta prejuizioz betia gaude, eta gure parte dia, eta horiek praktikan jartze ditugunean, nahi gabe egunerokoan jartze ditugula, erasotzaile izan gaitezken, ez da kolektibo vulnerable horietako parte izan. Eta hori, bestetik, kultura artekotasun bi proiektu dazkau, Hijito LGTBI-ekin eta Deulan, eta LGTBI errefuxiatuekin, hor argi dago, interseksionalitate hori, eta, bueno, azken finean, olakotan bazteite dut, gure ustez azkenengo zei izan zen, errefuxiatuen manifestazioan uste genuen adibidez guk horren bergenula, edo Hijituen egunean guk hitz hartu berdeula azkenean ebai. Ze borroken aliantza horiek bilatu inberditu gure bai, eta hortako hori gabe ez goaztelako inoa. Eta azkenik, azaroako gita guzta, hemen txeduki deula kontuan izanik, LGTBI plus emakumeen aurkako indarkeria hori maiganean jartzen ebai saiatze gehaz, azkenean esan bezala danak gaude etiz heteropatriarkatu honen baitan, heteroarago honen baitan, eta indarkeriak danok pairatzen ditugu, eta danak erro berdinetik datoz orduan, hoxe, eta listo, eskerrik asko.
Bueno, eskarrik asko, Kristina. Zuri ere, bueno, nik guain galderatxo batzu jarriko izkizuet. Ez dakite, aurrez pasade izuedan oie dian edo beste batzu dian. Eta, bueno, parentesi artean esango dut, tokatzezatela denboraren polizia izatea gaur, eta ez dala bate feminista eta ez dala bate zaintzaia hori, baina, hori tokatzezat, eta beste, easmatzen dugun beste modu baten egiten gauza hauek ere. Bueno, lehenengo galdera litzateke, bueno, denok itzein dezue, zuen lekutik, zeuen erakunde eta zeuen dinamiketan, eta nola zeuen ardatz propietatik aratago, bueno, beste batzuk ere propio egin dituzuela, eta, bueno, azken finean praktika mistoak egiten dituzuela, ez da, jende diferentearekin. Lehen Itziarrek aipatu du, ez da, baliabideak behar ditugula, tresnakutxa gauzak egiteko. Badakit ez dela galdera erresa, baina igual uste baino sinplegoa ere izan liteke, ez dia mundua konponduko duten soluzio handiak, baina zeuen esperientzian ze tresna erabiltzen dituzue, adibidez, Itziarrek esaten dunean menperakuntzak edo bakoitzaren sofrimentua, oso ondo aipatu duzue, zaintza prozesu bat dela, guzti hau dena, eta sendatze prozesu bat, ez da, esplizitatzea, mai gainean jartzea, hori da bat, bigarrena da entzutea, benetan entzutea, eta hirugarren urratsa esate zuen amankomuneko zerbait berria bide bat ireki edo espazioak edo dinamikak edo sortu, ez? Kontatu dezakezue zeuen esperientziatik zerbait zehatza horrelakoa edo beste tresna batzuekin, funtzionatzu dutenak, ez dutenak funtzionatu, bueno, zer gertatzen da hori praktikan jartzen dugunean, ez da? Ze bizi dugu eta zer egiten dugu eta ze tresna ditugu konpartitzeko modukoak, pixka bat ideia intersekzional hau praktikan jartzerakoan. Naia?
Bueno, ez da galdera oso erresa, baina... Bai, bueno, guretzako bilguniek azken finien egiz eda zapalkuntza hirukoitzaren teoria hori, nahiko mamitzute dekola eta nahiko barneratute gure praktika politikoan, baina egiz eda azken urtietan batez be interpelatu gaitzuen teoria nagusi ze dekolonitatearen teoria izan dela, eta horretan lehenengo tresna entzute aktiboa. Sin duda. Jaso, entzun, eta hausnartu. Eta horregize da, guretzako emakumeen mundu martza izendala oso espazio baliagarria, ze entzute aktibo hori eiteko eukinbidie zubilana eitzeko prestegongo dien kidiek. Eta bueno, horretako hemen maionetan badauzpare bat, baina egize da, azkenien gue bilgune feministantzako garrantzitsua izan dela aliantza horrek sortzie. Bebai guretzako, bueno, ekarri dute Lolita Txabezen pasarte bat, bueno, Lolitak bere samurtasun guztizegaz beti noz da, osea, bai, tal cual. Eta bueno, eta gure koneban zuekaz konpartitu, berak guri interpelatzeko erabiltzen dabe nizkera, ez da? Eta berak esaten euskun, Europari ez zaio mingarri, beti egin dutena baita. Odoletan daramazue, inbasioa bultzatzen duen eredu intergenerazional bat daramazue barruan, zaska. Horize gertatzen da, barruen daramazuela, ezin ikusia zaizuela, zuen osagai delako. Ez duzuelako, zeuen izatea deskolonizatu hemen. Hemen ere kolonizazioa gertatu baitzen. Superpotente, no? Claro, horre momentu baten, benetako entzute aktibo bat eitzen dozunien azten zara, ba, zure hausnarketa individual eta kolektiboa eitzen, ez da? Eta guretzako batez be kolonizazioaren edo dekolonizazioaren teoria honek batez be galdera eta erronkak berriak planteatzen deuskuz. Azkenien, gu gure bilgune feministaren ikuspegitik gu zapaldutako herria bai bagara, baina zelan eragin dugu historikoki beste herri batzuen kolonizazioan. Eta gaur egun, ze kolonizazioa ez da zeuser historikoa bakarrik, gaur egun nola elikatzen dugu egunerokotasunien Europako modernitate eta imperialismo horren eredua, ezta? Eta gaur egun bebai adibidez ze onura dekoguz gure edo Euskal Herriko euskal enpresa batzuk beste herrialde batzuetan, hegoalde globaleko herrialde batzuetan egiten da bezen sarraskizetan, ezta? Kontuten hartute, osea, gure mugimentutik beti bebai, osea, gure borroka zentral bat dala enpresa guztionen aurkako borroka, bai ezin dugu bebai alde batera utzi onura horrek transversalki edo indirektamente bebai jasotzen dugu zela, ezta? Azkenien dire galdera oso potentiek gure burueri eta lehen esan dudan moduen arduratik plantie bihar dugu zenak. Eta azkenien bai esan beste alde batetik gure hausnarketa bai dala, ba, edo bueno, edo gure kide Lolita Txabezek, baina beste hainbateke plantie dozkuen erronka bat dala, Europako memoria eta Europako historia hori berridaztea feminismotik bebai, ez da? Azkenien Europan barne kolonizazio bat bebai emon zan, herriak desjabetzen, emakumeen gorputza kontrolatzen, hizkuntzak deusestatzen, eta horreri bebai bere leku emon bier dotzagu, eta hau ez da erosua izango, ze beste interlokuzio batzutan deserosotasun horretatik bebai eraiki bier dugu. Azken finean, osea, interseksionalitatea, anistasuna den kudeak eta deserosoa dalako, mingarriz edalako, baina egin bierreko zeo zer dalako, ez da? Eta bebai kontuz, eta nik uste dut dian nahikotan agertu da laurreko itzartietan bebai, azken finien sistemak identitateen anistasun festa hau erabiltzen deu asumiblea eitzeko, eta guk erdigunien jarri nahi dugu gutasun hori eraikitzi, ezta, eta sujeto anitz horren eraikitzi, eta horretarako gure tresnak bai badire, ba, espazioa konpartitzie. Eta adibidez, Mujeres del Mundo edo munduko emakumeekaz hasi dugu prozesu oso potente bat, eta guretzako oso garrantzitsua da gure proiektu politikoan hausnarketa horrek txertatzeko, eta da, ba, empatia radikal ariketa bat, azken finien. Eitzen dugune da, gure bizipenetatik berba egin, hau da, pertsonala, euskal gernikar moduen ze bizi izen dut, nire eta 7 urtietan, eta nun topetana enpatia horretan, ba, bere herrialdetik bota da ben, eta zapalkuntza anizkoitz horrek bizidabe zen emakume horregaz, ezta? Mesfidantzak alde batera utziz eta benetako entzute aktibo bat eginez. Eta guretzako bai bada tresna importante bat, eta bidie hasien dugu, eta konik esan dabe moduen bidie luzie da, pazientzia, osea, hau ez dugu bizerre resolbiduko, eta bakoitzak deko setxeko lanak eta kolektiboan egiterako. Gero guretzako lehen esan dudan moduen oso tresna baliagarria da euskaran inguruko hausnarketa. Mundu martxan bai eginda praktika eta horre guretzako susurlarien figura oso oso importante izen da. Ez horren beste dalako be bai, osea, claro, bakotzak bere hizkuntzan berbaitzeko espazio bat baliatzen da bene tresna komunikatiboa edo gestionatzeko hori, baina be bai azken finean hurbiltasunek eta bueno, hitzik sukitzen zendun beroa, ez da, osea, el feminismo de los afectos guzti hori hortik sortzen dala, ez da, azkenien ez da bakarrik asamblea baten biltzen gara, nik esaten hon niri, zuk esaten zurie, ez, elkarre ezagutzen gara, gero hortik kanpo gune informalak sortzen dugu, komentatzen dugu, eta bueno, die egunerokotasunien egiteko praktikak, ez da? Eta horretatik sortzen direla aliantzak. Eta bueno, horrek dire tresna batzuk, hola.
Koni, zer gehituko zenuke, ze tresna, zure esperientziak, ze tresna?
Bueno, ya Naya ha dicho cosas muy, muy válidas y no lo vamos a repetir mucho. Yo solamente comentar, aquí me voy a cruzar un poco como educadora popular feminista, pero también de las cosas que me han nutrido en Mujeres del Mundo y en ese caso Garaipen, y hablábamos de que en esta historia que nos ilusiona, ¿verdad? Que nos moja, y hablábamos de las bragas secas y claro, alguien decía, ¿y qué? Pues la braga seca, alguien decía, era cuando ese continuo hacer, esa práctica, esa militancia, decía una, de que no respiramos, de que somos como que se nos machaca mucho, que no tienes tiempo ni para coger juelgo, decía una mujer campesina de mi pueblo. Entonces ella decía, es que hay un momento en que llego a sentir, como decían las compañeras, tanta responsabilidad, como que tengo que dar respuesta a todo siempre sí. Estamos hablando de por qué decimos sí, pero luego en nuestras prácticas políticas vuelve a ser. Y decían, ¿y qué nos ilusiona? ¿Qué es lo que realmente nos pone? Y volvíamos a decir, la disposición de encontrarnos, de reflexionar juntas, de reírnos. Me recuerdo una vez, ¿no te acuerdas, Ichi, que una compañera nos dijo, hay Mujeres del Mundo, ay, que un día nos reuniéramos también para llorar? Y decíamos, pero yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo no sé si por la menopausia, por unas sorpresas que en vez nos da la vida, una cosa tan importante, el llorar, y en vez decías, ¿y por qué? Quizás porque teníamos ese dolor ahí acumulado. Y entonces, y alguien dirá, ay, pero ¿y eso? Creo que sí. Creo, cuando estoy diciendo de sanar juntas, es quizás sin agendas muy hechas. Yo creo que las cosas que las mujeres hemos salido así como muy gozosas ha sido de bailar juntas, de poesía, de con las migradas, hoy he andado por el Horrio, donde he aprendido mucho, ahora estoy por el Lequeitio, y las mujeres, que alguien te crea. Cuando decimos, hermana, yo sí te creo, pero hermana, yo sí te creo también a ti, ¿verdad?, con tu historia. Oír a una Nica que decía, mira, yo tengo ahora, he logrado poner cemento, ladrillo, un bañito a mi hija que no está bien. Dice yo, y estas mujeres a mí me transforman. Entonces yo creo que es desde la cotidianidad, que en algún momento nos leamos un discurso potente, sí. Yo creo que es nuestra vida, cada una de las que estamos aquí, cada uno, si somos capaces de poner en el centro todo lo que está pasando en nuestros entornos y en nuestras vidas, es para seguir ilusionándonos. Así que yo, no para que me deis trabajo, porque aquí, pero sí, lo que siempre creo es para que hagamos otras cada vez mejores militancias más pausadas. Si hay necesidad de irnos a la cueva un ratito y estar tranquilas, pues es momento de cuevita. Momento, cuando digo de retirarnos y descansarnos para volver a coger fuerza para continuar. Y y lo que decíamos de la confianza, de esa escucha, de ese no juzgar tan aprendido, ¿verdad? Irnos contando a ver qué tal nos va. Ya les voy a ir contando a nosotras con la famosa práctica del cuarto propio, a ver qué tal, porque va a haber cuarto propio de blancas y cuarto propio de... Y a ver qué vamos aprendiendo juntas. Y yo le paso aquí la palabra a la compañera y a ver qué seguimos descubriendo juntas.
Ez dakitze gehitu gehiegi, baina, bueno, azken finean, hori, nire ustez gure buruak interpelatu behar ditugu, konstanteki, eta gure prejuizio eta estereotipo horiek guztiak landu, nik uste, hasieran, igual aldarte hasi izanean, edo, bueno, pentsatze zala LGTB tematikai edo realitateai aurre inez, dana hori, ja ikusgai baldemagea eta ondo bizi baldemagea eta eskubide dana baldemazkau, ja que hemos resuelto todo, no? Eta konturatu ga, ez ez. Eta horren atzean, lan asko da hola eta realitate guzti horiei ikuspuntua jarri bertzaiola. Eta hortako bada hori bastan deuna. Entzun, empatia prozesu horiek jarri martxan, hori eskutxa aktiba eta debatia, itzein eta entzun eta hori kuestionatzen prozesu kontinuo baten bizitzia azkenean realitate bakoitzak gauza berriak erakutziko eskizu eta realitate horiei horiek begirada zabaltzen lagundu berdizue. Eraberian nik uste hori kuestionamentuan barruan ebai nebildur asko ematen gauzak dira hori azken aldean adibidez feminismotik edo LGTB mugimendutik botatzen ditugun diskurtsoak eta asko aidea politizatzen eta politizazio horrek ezakite nahi konfliktua sortzeit, ez azken finean orden instituzionalak hori bere egiten nahi da eta bueno, sistema kapitalistak eta kamisetak de hain feminist eta holako mierdak eta hori dana kuestionatu egin behar dugu eta ere bai ez dakit ondo egiten nahi gan gaizki edo ze horreiz ze buelta eman behar diau, no? Hemen Bilbon praidan historiak endakaun mierda hau dana, eta hori klasismoa, kapitalismoa eta historia hau danak hartze ditunak LGTB ikusgaitasunan izenean, eta ez da hori LGTB ikusgaitasuna, ez da horren atzian dago modelo ekonomiko neoliberal bat, edo ume transexualen gaia mai gainean jarri berda, baina diskurtso ez binarista batetik transitatu dezakegu, eta transitatu enberdegu, baina ez bi polo hoietan, ez da. Eta pixkatu hortikan, eta gure kontradikzio guztiekin, eta hoieko onartuz, eta gehan bezala gure burua maitatuz eta zaituz, ez dakit.
Bai, Itziar esan behar nizun, zer zubauzko esperientzia gaina, zer gehituko zenuke?
Oso laburrean, baina nik bai gehituko nuke tresnakutza, gustatu zait, no? Tresnakutza honetara, isiltasunaren praktika politika, bai? Uste dut kostatzen zaigula, isiltasuna, konik esaten duenean arnasa hartu eta arnastu, adibidez, jarunaldi feministetan pasatu zena, uste dut arnasa hartze hori lotuta dago ere bai isiltasunarekin, bai? Eta isiltasuna izan daiteke ere bai, nik uste dut, oso ekintza aktibo bat, ez bakarrik politikoa baizik eta aktibo bat, no? Eta batzuetan, esaten dugunean, entzutea aktibo hori, badani isiltzea, bai? Ze askotan ezin dugula hori onartu, eta hori ikusten dugu, no? Edo azten gara konparatzen, edo, no? Kentzea, no? Dezer osatuzun hori, eta isiltasuna uste dut badela praktika politiko bat, bide bat, gutxinaka, guazen hori, no? Bai, irentzten edo ez dakit nola san, no? Pixka bat hor, no? Kostatzen zaigu, oza, hau ez da bakarrik entzute eta bumba, baizik, eta orduan isiltasunaren praktika politikoa garatu eta bultzatu behar dugu, no? Kolektiboki ere.
Bueno, beraz, nik apuntatu ditut batzuk eta behar bada besteok ere bai, tresna kutxa horretarako gauza batzuk eta bat isiltasunarena bukaratik hasita, ez da. Entzute aktiboa, azaltzea, konik esan du, behar bada agenda ez oso itxiekin etortzea eta horrekin lotuta norbere burua kuestionatzea, kuestionamendu arduratsu bat, alde batera eta bestera, gozatzea, barre egitea, negarre egitea, ez? Bueno, horrelako espazio mistoetan, ez da, imaginatzen ditugunean, goazen espazio mistetara, biltzea hor zer gertatzen den. Nei esperientziak esaten dit, iazue konpartitzen dezuen, edo behar da matizatu egin dezakezu, ez? Baina, bueno, ba hori da, bakoitzak, bai individualki, baina baita ere kolektiboki, ez da, geure testu inguruan mankomunean, eta gero behar da txikiagoak, edo bizi izan dugun horretatik hitz egiten dugunean, eta gure menperakuntzak, eta hori agertu orduko, gure privilegioak ere, agertzen dien, barne elkarrizketa eta elkarrizketa kolektibo horretan, netzako badago gauza bat, eta da, ohartzea, eta uste dut, empatiarako tresna importantea edo neri funtzionatu izan dit, ohartzea nola menperakuntza guztiak, desberdinak izanagatik, kasik menperakuntza metodak berdinak diren, ez da? Eta orduan, ohartzea, baina, zuk sufritzen duzun hori, eta nik, kasik patroi berarekin egiten digute, ez da? Eta uste torrek, permititzen digula bestearen tokian jartze hori. Zuk ere horrela, ez da? Naiz eta izan, nik ez dudan bat, areago agian nik ere, naizen gorputz honetatik gutxienez arduraren parte badudan menperakuntza horretan, gutxienik. Areago praktikatu, erreproduzitu eta bestelakoak, ez da? Orduan, zer dituzte zaizue hori, ez? Ariketa hori, esatearena, bueno, bat, diagnosiaz, nola gertatzen da hau, eta oso antzeko da metodologia, edo aparatu, menperakuntzaren aparatua. Zer esango zenukete? Hori bizi izan duzu horrela, edo?
Bai, bueno, nik usteot, bai, ados nau, bai, erabat. Nik usteot lotzen dela, hori, igual hasik eran komente dudana, bai, interseksionalitateak, bai, garatzen dabela ikuspegi zabal bat edo ikusgarritasun tresna bat dela, baina azken finien menderakuntza sistemak, instituzio represioak analizatzen dugu zenien perspektiba bai, analitiko batetik, bai ikusten dugu zelan sistema edo munstroak bai, osea, leku ezberdinetatik baina munstroa bardine dela, ez da? Osa, munstroa nitze, bai, osa, menderakuntza aniskoitza eta zei berbaitzen dugunien horretaz gabiz, baina bai, ez da? Eta hor, Kristinake esan da benien, azkenien, hori praidagaze gertatzen da bilena, osa, nik usteot horre egon zane borroka horretaz, ba, adibidez mugimendu feministatik asko deko gula ikesteko, segize da, ba, bueno, arro plataformak, osea, kriston esperientzia ona utzi dozku Euskal Herri zen, azken finen, mugimendu feministagaz, bardine da bilelako pasetan, ez da, eta egize da, ez da olako montaje horribleren bat momentuz, baina horretara bidien gauzela nabaritzen dogule, eta horretatik ikesi bier dogule, ze bai badie bi zapalkuntza ezberdin, esango dut ezberdin, bai azken finien sistemak era bardinien gudeuz asumidu, ez da? Eta, bueno, apur bet horretatik ikestie garrantzitsua dela, eta niretzako bai tresnak bai badie borroka sozialen arteko elkarrizketa, aliantzak, ba, elkar borrokak, azkenien, ba, bueno, osea, metaleko borrokan mugimendu feministak pankarta bat erutie, be bai da garrantzitsua, ez da? Apur bet, bai, nik horretan kokatze dut, ze bertan dausen emakumiek be bai munstro bardine dekoie. Bai, hortik.
Mira, cuando hablamos de que nosotras cada vez queremos ser más prácticas de la educación popular, y la educación popular pasa por una toma de conciencia política, ¿verdad? Es decir, porque hay un momento que estamos, qué interesante todo esto que estamos diciendo, pero el gran reto a mí como educadora popular es tomar conciencia de clase y de todo lo demás, porque si no se queda, como alguien decía en América Latina, en un dimicaterismo, como un juegueteo y bien galán, que bien nos la pasamos, sino que un proceso político. Y por lo tanto, eso es de trabajo y de proceso y de recursos. De aquí no, yo, por ejemplo, cuento con compañeras técnicas de igualdad tan dispuestas, pero yo sé que quien veces quisiera, cómo sostienen procesos más, en el caso de mujeres migradas. Y esto conlleva eso, una apuesta, y una apuesta política que pase por todo ello. ¿Y qué pasará en esta toma de conciencia? Pues un poco de todo, porque yo veo que ya saben que hay compañeras que lo van a, en el momento que van a hacerlo desde la rabia. Y me encantaba una palabra que dijeron unas compañeras mexicanas, desde la digna rabia, lo dice Andrelor, es decir, hay compañeras y hermanas mías que lo van a hacer desde otras maneras. ¿Que yo no quisiera eso? Pues quizás no. Los años nos dan otras, muchas veces otra forma de madurar nuestros dolores, nuestros conflictos, nuestras opresiones, pero también saber que lo van a hacer y que tienen el derecho de hacerlo, porque si, ¿verdad?, ha pasado decir, ay, que no nos gustó, que, ay, que porque ya quisiéramos que no nos hiciera ahí, pero decir que históricamente también hay ese derecho a expresarlo desde por ahí. Y que cuando yo como dura, cuando digo, cuando vas tomando conciencia, ¿por qué estoy tratada de esa manera? ¿Por qué esta forma de trabajar interna así? ¿Por qué nos están doliendo? Pues va a haber también llanto, va a haber dolor y va a haber enfado. Y que yo quiero compañeras que nos ayuden a sostener también todo esto, ¿verdad? Porque yo me recuerdo más chavala en la Guerra Civil del Salvador, uy, cuánta rabia y cuánto dolor, luego pues vas asumiendo en veces otras historias de otras maneras, pero yo sí va puesto porque las mujeres tomen conciencia de qué están viviendo, cómo, y claro, nuestro gran sueño de transformar y de ir haciendo juntas, pero mi gran compromiso yo como educadora popular es que pase por este toma de conciencia política. Para mí es urgente y necesaria en esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que no vaya a tomar, porque como que se oye muy bonito, como el encuentro desde la ternura, desde la risa, pero también, y que quede muy claro en mesa, desde una toma de conciencia política, feminista y revolucionaria. ¿Qué vamos a revolucionar después?
¿Qué vamos a revolucionar? No sé, nuestras cabezas como mínimo hoy. Bueno, va, zerbait gehitzekotan, askotan igual itzaite du sistemataz monstruo bat izango alden bastan bezala gure kanpo da ona, baino sistema gu barruan dakaula. Eta sistema hori erreproduzitu dite deula, ba, leno esan detenan, eta horren responsabilidadeare bai hartu inberdeula. Interpelarnos, no? Ba, hori ere bai hor dao. Eta ikustia, ba, hori, hor dakaun, barruan dakaun hori, ba, batzutan ba, prejuizio eta estereotipo hori bizirauteko beharrezkoa dian arren, ba, kako txartian eta zalantzan jarri berditugula, eta gure responsabilidadia bare bai, ba hori, ba, jasarpena jasate duen bezala, ba, gukre bai jasartu ite deula. Eta horren inguruan, ba, responsabilidade hori, ez da. Eta gero ni batzutan ebai, duda sortze zait privilegio duen subjektu horren inguruan, no? Eta igual, momentu batzutan ebai zalantzan jarri berdala. Alde batetik, a ber, como digo esto, sin meterme en un fregau. Beti suposatuko emakume bat emakume izateagatikan gizonezko baten azpitik ongo ala, hau da. Berdina da hemendi paseatzen emakume bat konzu abrigo de bizona, ez dakizte bizidana aldezarrian, kasoploi baten, edo gizon bat etorriko da torrena beste herrialde batetik onea, han igual ikasketa zezkanak, baina hemen ez dakana inundik inoa lan duin bat lortzeko eskubidea, edo etxe bizitza bat, eta bar. Batzutan ebai, coger como sujeto universal, o la mujer, o como... nire dudak sortze izkita, azken finean, ba, adibidez, aste honetan eukideun kasu batekin, ez? Mutiletorkin bat, gehia, ba, beak ez dakain ungo arazoik gehia izateakin, zer hemen bere seksualitatea lasaitasunez bizi dezake, baina bizi da bere harremanean, ba, daka, ba, bueno, indarkeria pairatzen nahi da. Pertsona honek ez dazka papelak, eta migrantia da, orduan emakumea izango balitz, jongo litzateke ba, salaketa jartzea, llegamos a la policía otra vez, eta jongo litzateke, eta ba, bez sistema baten sartuko litzateke, edo gizarte zerbitzuta junda. Baina gizona izan da, eta indarkeri hori ikuste ez deunez, ezin du hori, eta ezin du inundik inoa salatu, eta inberdun gauz, gatzen zaion aukera bakarra da, aguantau eta mierda jan. Orduan, bueno, batzutan ebai askotan emate dula emakume gizon beti moitze gala txuri beltz hortan, eta txuria pixkat matizoieke bai behiratzen hasi behar deula. Nire ustez, ba hori, sistema berdina da, danoi eragite gaitu, baino ba intersekzionalitateak bai laguntze gaitu, ba espezifizitate hoiei, ba pixkat aurpegia jartzen. Ez da.
Bueno, irakurriko dut, orduan lehen pasa diguten Itziarren hitzaldia ondoren pasa digutena. Intersekzionalitatea desberdintasunen teoria bat ere bada, ez duzu uste? Nahiko balu galdera egindunak zerbait gehiago zehaztu edo bestela erantzune baduzu, Itziar, nahi zuntzen.
Bai, bueno, desberdintasunak ulertzen dute hitz egiten ari gara desigualdadeak, no? Eta da posizio desberdinetan, ezta, sistemak jartzen gaitu posizio desberdinetan. Bai, lehen ez dakit igual ez da geratu argi, no? Baina bai Lucas Platero egiten duen definizioan bai esaten du hori, no? Kokaleku desberdinak ditugu pertsonok, no? Eta hori garrantzitsua da, bai? Eta kokaleku desberdin horietan, ba egia da bueno, desberdintasunak daude, ez da? Egia da, askotan gustatzen zaigu gehiago, adibidez, diferentziak esatea, eta hori askotan, no, izkutatzen du desberdintasunak, edo ezberdintasunak, eta adibidez, ba, Sara Ahmed, bada autore, bueno, honi buruz bueltak ematen ari dena, bai esaten du kontu zibili behar da, ze anistasuna adibidez hitz egiten dugunean edo diferentziaren pizka bat hori festa, no? Eta hori ba bada aitzaki bat edo bada pizka bat esan nahi duguna ba arrasismoaz ez hitz egiteko, no? Ze claro, arrasismoa bai jartzen dugu justu erdigunean desberdintasun hori. Orduan bai, guzti izados eta hori ezin dugu galdu, gainera baita ere badago arrisku bat posmodernitate honetan edo sujeto posmoderno horretan, no, dena likidoa izatea, osea dinot, esaten dugunean testuingurua garrantzitsua dela eta bueno, ba joan gaitezke hori, jo, ez du esan nahi, bai, ez daudela katu, ba hori, ba gauza estrukturalak, no? Orduan, hor mugitu behar dugu, tentuz, ze, bai, egia da, arrisku bat dago, eta askotan interseksionalitatea bere ganatzen ari da, ba, posmodernitate oso, no, ba, hori, likido hau, no? Likido honek bere ganatzen du, bai.
Bai, hildo horretatik segituz, gurako neuke, azpimarratu, zergaitik esan dudan edo galdetu dudan hori, ez da, nik uste dut hitzaldi guztietan desberdintasunak, desigualdad, gizarte desberdintasunak aipatu izan dira aldiro. Eta nik uste hemen gauden guztiak, beti gain, bezakiz zergaitik lehentasuna ematen diogu botere teoria horri. Bueno, egia da, disiplina batzuetatik, ni soziologiatik natorko ni bezala, gizartea da gure aztergaia, eta gure erdigunean desberdintasun hori daude, egiturak eta estrukturazio hori daude. Eta teoria horretatik abiatuta, ikusten dugu mugimendu feministak eta teorilari feministak sortutako konzeptualizazio indartsu honek, ekarri oso handia egin diola, bai soziologiari eta bai gainerako gizarte zientziei, arlo horretan aritzeko, maila estruktural horretan. Gu biltzen ditugu baitan botere teoria, privilegioak, menderakuntzak, hierarkizazioak, agertu ez den beste kontzeptu bat, elkarrekikotasuna eta abarrak, eskoni? Ganera, nolabait gaur loreak bidea eman digu kontzeptu eta teoria potente honek lurreratzeko gizarte mugimenduen arean edo eremuan, euskalgintza, feminismoan, baina lurreratzen ari gara baita ere beste eremu batzutan, ene uste apalean, eta dira instituzioak, akademia aipatzen ari naz, eta baita ere, Eusko Ikaskuntza instituzio bat 100 urte dituena. Hasieran gaur goizean agurra izan da, ba bueno, ez, hasiera-hasieratik instituzio honek emakumea singularrean aintzat hartua izan zula. Eta egun emakumeak eta gure badozu emakumeak asterizkoarekin, dire astergai edo dire protagonista edo bueno, nik uste dut nolabait garaipen gisa, ikus dezakegu hemen gu egotea, instituzio 100 urte dituen instituzio honek eremuaz, bere eremua eta bere espazioa zabaltzea, gu honi buruz gogoeta egin alizateko, eta ez bakarrik hori baizik, eta gure gogoeta islatzeko, ze danak argazki poli bat atara dugu, eta seguru nago hori islatuko dela gure gizartean, hemen egon garela, eta horrekin batera zertaz hitz egin dugun. Eta jakina hori guztia, kokapen zehaz batetik esaten dut. Ni naz Euskal Emakume zuria, hizkuntza gutxitu baten iztuna, nazio gutxitu edo estaturi gabeko nazio baten kide gisa, esaten dut, akademiko gisa, esaten dut, eta nik uste dut, apurbet, bueltatu behar gara, bai, egunerokotasunean, gauzak, praktikak, tresnak, baina nonoiz ikuspegi holistikoa ere, aintzat hartu behar dugula. Ze ikuspegi holistiko horren baitan gure egunerokotasun praktika horiek hartzen dute zentzua. Eskerrik asko.
Egunon, lehengo egunean gure irakurle talde feministan hain zuzen ere Itziarrek aipatu duen Sara Ahmeden liburua irakurri genuen, eta Durangon pasatu gertatu zenarekin, ba, hausnarketa esan genuen, joe, guk denak txuria gara, denak iruñekoa gara, talde horretan eta esan genuen, nola landuko ditugu guk privilegioak. Galdetu nahi dizue dana da, mesedez, eman pista bat, nola hasiko hasi gaitezken. Eta hor zalantza etorri zitzaigun, emakume teoria dekolonialetik egin behar da nolabaiteko pedagogia txuriekiko guk gizonekiko egiten dugun bezala, egunerokotasunan, kontuz hori privilegioa da, kontuz hori privilegioa da, edo guk ere gure kabuz egin dezakegu orduan, bueno, galdetu nahi nizuen, aber, nondik hasi gaitezken zuen iritziz, mi esker.
La experiencia que tuvimos de encontrarnos las compañeras de Bilgune y Mujeres del Mundo fue, fíjate que partimos primero de ubicar en un momento como algo que nos ha pasado en nuestras vidas, que nos ha pasado por corazón, vísceras, todo, así como muy, muy fuerte a lo largo de los últimos años. Y luego identificamos opresiones y privilegios y pasábamos, fíjate, adelante y escribíamos nuestra opresión y nuestro privilegio. Y fue bien interesante porque primero nosotras venimos también con mucho desconocimiento también de vuestras realidades, y allí fue como entender a las compañeras del País Vasco sus historias de sus abuelos, de sus hermanas, de cuestiones muy duras, y también vosotras poniéndole nombre y aceptando ese dolor. Porque ya sabéis que como sociedad occidental también pensáis mucho, y muchas veces daros la valentía de ubicarse y de dar a conocer su dolor y esa ausencia, y eso es de valientes, ¿verdad? Y claro, y no desde el victimismo, porque ya sabéis que en nuestros pueblos también, cuando el posicionamiento ha sido muy asistencialista, se ha querido, yo te hago el bien desde mi posicionamiento de privilegio, y nos ha gustado también como migradas ese ropaje, y es también trabajárnoslo. Entonces, fue muy interesante, porque entonces hablamos de las opresiones y los privilegios, y luego decía una, yo me siento el recuerdo, el privilegio de ser heterosexual, y luego dice, y hoy me he dado cuenta que quizás no es tan privilegio, decía, ¿verdad? Cuando con todo lo que nos van diciendo, y yo creo que fue una mirada, vosotras me lo completáis como también, primero, valiente, segundo, para seguirle dando, porque esta sanación también es colectiva. Luego, ¿cómo reconocer que todas tenemos esos privilegios y esos momentos de acción, de poder, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Lo decía aquí la compañera, con todo eso que está pasando por nuestras vidas. y hubo como una capacidad, voy a decir una palabra, de ternura, de decir, yo recuerdo cuando la compañera contó lo que le pasó a su abuela aquí en un pueblo vasco, y luego la otra, ay, con mucho decirlo, entonces como esa, también voy a decir dos palabras así raras, no sé, ternura y la capacidad de compasión, pero una compasión que me hace volver a estar y volver a, porque hemos prometido volvernos a juntar el otro año para seguir llorando, para seguir sanándonos, para que tu dolor sea un poco mío. Y entonces yo creo que ese acto que hice la compañera, reconocer los privilegios, a ver qué pasa, porque también nos queda una pregunta, ¿y si un privilegio es un derecho que, me, que tengo de que este pueblo también se ha currado y esta historia y sea un derecho? Allí como vea que nos quedaron muchas preguntas, mucho por hacer. Por lo tanto, compañera, la idea que tú nos des nos va a servir porque las estamos como construyendo. Todo eso está por hacer. Así que bienvenida a tu idea y que nos ayudes a pensar juntas también. Contalo tú.
Nik, igual gehitu, karo, nik uste dut guk, emakume zuri moduen, ezin dugula inolaz be esan emakume arrazializatuek si tienen que hacer pedagogía o no, eso lo decidirán ellas. Baina, nik bai usteot, o sea, guk badeko gule, o sea, nundik tiretu ausnarketa, privilegioen ausnarketa hori eitzen azteko, eta si tenemos la suerte de, o sea, zubigintzan dausen emakume horrekaz egoteko espazizoak lortzie, ba, superonkietorriak eta horra jungo gara entzuten eta ikesten eta elkar osatzen, ez da? Bai, nik hori guren ebane.
Bai, nik uste dut ez dagoela bakarrik bide bat, oza, pistaren bat, nik uste dut hasi behar dugula gauzak egiten, eta postekoa da. Postekoa da Durangon pasatu dena, nik benetan pentsatzen dut, oza, asko ikasi behar dugu, eta baina hori motor bat izaten ari da, ba, dibesuko kontatzen ari zara, no? Ba, elkartzeko, guazen hau hausnartzera, gauz, no? Eta garrantzitsua da elkarrekin egitea, bai? Privilegioen pixka batea agian behar dugu, nik uste dut privilegioen teoria oraindik ni behintzat asko daukat hausnartzeko, irakurtzeko, sakontzeko, konik esan duen bezala, no? Batzuetan, privilegio bezala hartzen dugu agian hori ba, eskubide bat, zein dago desberdintasuna, hori pixka bat gehiago, no? Joan behar dugu, ba, bai, sakontzen, eta badago, badaukagu lana. Orduan, hildo horretatik, gaur egun daukagun munduan soluzio bakarrek edo bide bakarrak nik uste ja ezin dira, bai, hori ja bai izan zen, behar dugu, bidean hitzak eta probatzea. Eta gero beste gauza garrantzitsu bat, niretzako behintzat esperientzia honetan, gure buruari eman behar diogu aukera, bai? Gauzak txartu egiteko, bai? Hanka sartzeko. Bai? Nik askotan Mujeres del Mundo hanka sartzen dut eta jarraitzen dut hanka sartzen, naiz eta tesi bat egin, irakurriz, eta hori kostatzen zaigu, ze ja, agian ja feministo garenez, baina no, dena ondo egin behar dugu. Nik uste, no? Hanka sartzea, eta bada ensaio error praktika bat. Bai? Orduan guazen aurrera eta hori da nik uste dut bakarrik bidea, ezta? Probatzea, hau bai, hau ez, eta kolektiboki egitea.
Ez nik gehituko nuke bakarrekan bekonik esan dunan inguruan privilegio hori eskubide bat baldin bada, no? Nik inberdiot uko nere privilegioi edo borrokatu berdet zuk privilegio horiek izateko. Osea, askotan ematu bai, privilegioa kanpoa, ez, igual borrokatu berdet zuk privilegio berdinak eukitzeko eta igual ja dejaran de ser privilegios. Baina, askotan nik uste igual galdera horreire bai bulta eska bat emateare ez da hola gaizki. Ze, askotan, ba, ez dakit, irakasleak hiru hilabete opor da, ezkae, ba, igual, ezke, ba, txorra da, temateu, eta ondo kobratzeu, ba, igual, gure lana izan berdut danak opor duin batzuk eukitzia eta soldata duin bat. Ez da, ez, behaiei, edo, ezke, nahi askotan horrek ze pentsarazi emateit. Orduan, nik, oza, nire lana da, jakin da, privilegio batzu dazkatela, privilegio horiek danok eukiditza egun, aldeko borroka. Eta orduan, privilegioak izatea utziko joa eta eskubideak izango ia. Benetako eskubide unibertsalak. Orduan, bueno.
Eixo. Bueno, oso interesgarria, eh? Goiz osoa eta oso eskertzen da asko mamira jotzea. Eh? Berdintasuna formaletik, ba, benetako berdintasuna nola lortzen den, eta horren inguruko galdera hoiek mai gainean egotea. Ez dakit konponduko ditugun, bideratuko ditugun, baina bintza jarrera asko eskertzen da. Nik tresnakutza ere kontzeptu hori ikaragarri gustatu zait, eta apur bat Mirenek aipatzen zuen ildotik, inoiz planteatu dut, baina ez dugu lortu oraindik gauzatzea horrela elkarrekin, eta da, botere harreman hoiek, danok ditugunak, amazaren neurrian seme alabekin, kuadrillan ba, batek beti agintzen du besteak baino, edo eragin handiago betetzen du, etxean norbaitek laguntzen baldin badizu, baita zaintzen edo amazaintzen bebai horrekiko daukasun harremana, hau da, harremanak sortzen dituzte, botere harreman hoiek, eta kostiente izatea, botere harreman bat erabiltzen ari zarela, egia da, laguntzen dizula harreman hori modu batera edo bestera bideratzen. Eta nik proposaren bezala, tresnakutza bezala, ez, inoiz planteatu du lankiden artean, irudikatzea mapa bat, botere harremanen mapa. Eta bakoitzak, adieraztea, zein harremanetan den ba, botere harremana daukana, eta zeinetan menpeko, zein nire menpeko harremanak baditut, ni jefea daukat, nire nagusiek agintzen didate askotan niri gustatzen zaizkidan gauzak, eta bete behar ditut. Orduan, harreman hoiek, ikuiko bagenituzke bakoitzak irudikatuta mapa batean, akaso hortik, abia gaitezke gero, gogo eta partekatu hoiek egiten, ez?
Que me ha encantado y que luego, a mí me gustó mucho una frase con un grupo que decíamos, luego nada de nosotras sin nosotras, y eso que seamos cada grupo protagonista un poco de quién es, ¿verdad? Porque también queremos hablar por las otras. Y yo creo que bien, por ejemplo, hay una mesa así como más plural y que dé lugar a todas y que nos cuesta. Nosotros con las mujeres estamos, alguien está contando algo y uno de los acuerdos es no dar consejos. Porque la compañera no ha terminado de decir algo y yo le estoy queriendo aconsejar. ¿Y por qué has pasado por eso? Yo no hubiera hecho esto. Por ejemplo, eso que nos da de que yo nunca hubiera pasado eso por la violencia y luego la vida nos da unos. Bueno, es decir que continuamente eso, ¿verdad? Y no sucede. A mí me ha encantado como en estas experiencias que he tenido en los lugares que me invitan, en los talleres, por ejemplo, cuando aquí está una compañera, está, por ejemplo, Marije, le digo, Marije, mira, en la presentación del círculo estás y luego te marchas. Y yo sé que fue una cuestión potente y dije así, Connie. Ahora en veces siempre dicen, no vamos a poder quedar así un ratito y marchan. Y yo creo que eso, el dejarnos solas, el dejar que nosotras seamos, y luego lo que sea Ichi, el silencio de la compañera, es decir, que es un trabajo profundo el que nos toca hacer. Por alguien decía, me encantaba, de deconstruirnos y de transformarnos, de que nos va a doler, de que a saber que hasta el último momento de nuestra vida vamos a estar haciendo nuestros aprendizajes, a mí me parece. Y eso, que ellas, las compañeras, sean las que hablen y dejar de hablar por las otras. Eso va a ser un ejercicio muy, 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 no fácil, pero muy, muy válido. Así que continuamos en esto.
Bueno, azken galdera.
Nik lehen galdetu dut austura ala transizioa antolatu behar dugun. Nik eskatzen nauena da behar dugula, bueno, niri iritziz, Eusko Jaurlaritzak dauka atención a las alertas meteorológicas, horrelako zerbait, ez? Beharko genuke un servicio de atención de alertas feministas. Bai, bai, o sea, nos están matando, nos están machacando, nos están negando derechos laborales, eta bar, o sea, alerta feminista permanente. Zelan artikulatu behar dugu, ze ondo dago pentsatze hau, eta gure tresna, gure zilborra, eta bar. Baina etxaia edo hor, monstrua ere gu gara, baina hor ere badago, oso bizirik dago, eta gu bakarrik ez goaz. Intzidentzia politikoa zelan artikulatu behar dugun, baina egon behar da gabinete de krisis. Bai, osea, emakume bat hil da, 16 urte interna lan egin ostean eta ez gara enteratu. Jaurlaritzan atzera bota da seguridade sozialean emakumeen kotizazioen zera. Hiltzen gaituzte, zaintza partekatuarekin, aurren erasoak, impunitate osoa, ondo dago pentsatzea, baina oki behar dugu gabinete de atentzion, zelan da premialdiz, emakumeenak, o asterisko, solo que me sea, baina ezin dugu segitu horrela.
Bai, nik, bai, usteot, eta nik usteot egon direla aleginek. Osea, bai, mugimendu feministako zein, bueno, erremugimendu eta alorrez berdinetako feministak ba, artikulatzeko, bueno, hori hor dau, jardunaldi feministetan bebai urten zan, azkenengo mai zentralean artikulazio hori bier dugula. Baina, bueno, egize da, ba, egunerokotasuneak bebai jentie itotzen da bela, ez da? Tanik, bueno, proiektu hori hor dau, eta nik usteot egiteke dagoela, eta bueno, benetako prestutasuna dagoenien lortuko dugule. Bitartien, ba, mugimendu feministatik aldogun moduen, mundu martxako protokoloagaz, edo beste ba, borroka batzuk azelkarlanien, ba, alerta hori beste maila baten jorratuko dugu.
Zan nik usteot askotan jokatze dula pixka tembran, neria okerro da, no? Eta igual ego hiek ez duela batzutan laguntzen hortan lanian, eta inberdeuna da, pues como hace la extrema derecha, lo mismo, pues aliarnos y hacer una agenda de mínimos, a quien le vamos a tocar las narices, eta danak horren kontra jun. Olako zerbait, bai, egia da, eske baiek esperientzia bezala, eskubikoak izango jare bai anitzak, ez da? Digo jo, danak ez du berdin pentsatuko, baino gero baien lanak eta baien fokua oso argi daka, eh? Emakumeak, abortua, LGTBiak eta etorkinak, orduan, baguko olako zerbait, inberko dugu, prioridadeena, edo agenda de mínimos, agenda de prioridades, eta horren aurrian, lan hain, eta ez pentsatu neria lehenu ojun berdu edo gutxi, osea, nik uste dela un poco ego y agenda artikulada. Osea, nik uste hortik anjolastu berdeula, osea, azkenean hori bestela askotan esertzia eta itzeitia kosta itezta egu, ze pentsatze dugu guria dela onena, eta ez, osea, hemen batzutan hori isilduin berdeu eta beste pertsona bat, osea, beste burruko batzui eta hori, ez que nos están matando, osea, no hay más. Osea, ez da hobesteik, eta igual hori da prioridadia, eta hortikan hortik jo berdeu, hori alaba.
Bai, guztizados, ez da, nik usteote debate hauek oso ongi daude, eta behar dugu, baina beti egon behar dugu errealitatearekin lotuta, bai, eta erantzunak behar ditugu. Eta guztizados, no? Ze gainera oso konkretuak daude, eta ezin dugu, no, gu gaude hemen, bueltak ematen, ez dakiz zer, no, egon behar dugu leku guztietan, edo, bueno, pertsona desberdinak egoten dira, ezta, baina baita ere ikustut hor lotura bat egon behar da, eta horretan bai, balen, igual aipatu duena, no, generosidad politika behar dugu, osea, denok ez, no, horror artikulazioa, bueno, hori eskatzen du, orduan, bueno, ez da ariketa erraza, baina nik uste duzuk esaten duzun bezala, premia bat dago, gero eta errealitate gordinagoa dugu, eta bestela, ba, zuk esaten duzuna, oza, beste batzuk egingo dute, eta horren, no, horren arriskua dago. Asi que, eskerrik asko guztiz, ados, bai.
A mí me bueno, os une siempre tan concreta y nos ayuda esta reflexión, porque mira, gabinete, y las casas de las mujeres. Se pueden imaginar que Malenechea ahorita tiene también este espacio de mujeres mayores que han trabajado, que han mandado sus ahorros y un día se quedan ni para poder pagar una habitación. Mujeres, nosotros conocemos mujeres durmiendo 3 meses en una camioneta que les prestaban, durmiendo de maneras, bueno, que no terminaríamos de creer. Entonces, yo creo que tenemos que luchar porque estas casas de mujeres estén, se multipliquen, hayan otras oportunidades de hasta para poder pasar un domingo. Nosotros decíamos, un domingo, una mujer que puedan llegar a tomar un cafecito y haya un calor, hay mujeres que en las iglesias pasan porque tienen frío, no hay a dónde ir. Y yo siento que eso es desde las cosas más cercanas, sencillas, cotidianas, a las más complejas. Yo creo que hay que hacer todo eso y continuar eso, sospechando, ese famoso sospechómetro que nos hace cuestionarnos. Y, por ejemplo, ¿por qué estas mujeres internas mayores de 50, 60 años? Por la famosa culpa y ese amor romántico sacrificado, hasta dar hasta lo último. No es por casualidad de la muerte de esta mujer, de la otra, es que está pasando. Y eso hay que ponerle pensamiento, vida, cuerpo y accionar, ¿verdad? Que eso nos mueva a comprometernos de otras maneras y a exigir esos recursos, porque eso no se hace de magia, ¿verdad? Si no, no podemos seguir siendo la cenicienta de las cosas. Tiene que haber recursos económicos y voluntades políticas claras para hacer estas cosas realidad y vida.
Bueno, eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Naia, eskerrik asko Koni, eskerrik asko Kristina. Bueno, hauxe izan da, interesgarria, eztabaida irekita segitzen du, eta bideak ere bai, ametsa, baina gauzatzen ari dena.